Gode far, vi ber deg om at du skal være her i lag med oss, at du skal møte oss på djupet av hjertet vårt. Du ser det vi skal snakke om, som er djupe ting, og vi ber om din velsignelse. Vi ber om at du skal blåse liv i de ordene som jeg har tenkt å si. Og ber om at det skal bli noe som treffer hjertene våre, som blir til liv i våre liv, gode Gud. Så far, vi ber om ditt nærvær nå. Vi ber om at du er her i lag med oss og snakker til oss. Må du åpne hjertene våre, må du hjelpe oss å legge vekk alt som tynger oss og som vil ta fokuset vårt. Og vi ber bare om å få lov til å se deg i dag, Gud. Åpenbar deg selv for oss. Amen. Som dere hører, jeg er ikke fra Sunnmøre. Det er bare sånn det. Og jeg har gjort en stor tabbe i dag da. Jeg har tekstene på skjermen, de er på bokmål, og jeg er jo i nynorskens fødested, og jeg beklager på det djupeste, altså. Det bør ikke gjenta seg, så jeg legger meg flat med en gang. Det er min feil. Så hvis du har med egen bibel, da ligger bibler rundt i benkeraden, så kan du slå opp og lese nynorsk hvis dette blir komplisert eller vanskelig, eller et eller annet sånt. Så bare det er greit. Ja. Vi skal snakke om skyld og skam, fri fra skyld og skam i tematikken. Jeg har kalt det for skam og identitet. Poenget er det samme, så det handler om frihet fra skam, og det handler om identitet og frihet fra skyld. Og grunnen til at dette her, jeg snakker om dette her, er at dette her er utrolig viktig. Noen av dere har kanskje fått med dere at NRK lagde en serie på som de lagde 4 sesonger av, som hette Skam. Det har dere kanskje fått med dere, noen av dere i hvert fall. Den var rettet mot tenåringer, og det handler om skam. Men det som er veldig interessant er at denne serien, den traff like mye 50- og 60-åringer som de traff 14-åringer og 20-åringer. Og det forteller meg at dette med skam er ikke noe som bare de unge har problemer med, eller som sliter med. Dette er noe som gjelder for oss alle. Så det jeg skal snakke om, det er noe som er ganske universelt. Det gjelder oss alle sammen. Skam er noe som vi finner i alle generasjoner. Så derfor skal vi si litt om det. Og vi skal ta utgangspunkt i Israels folke. Etter at de har blitt utfridd fra Egypt, og så har de sendt speidere inn i Kanaan for å se hvordan landet ser ut. Og så kommer de tilbake, og så avlegger de rapport til Moses og til folket. Han er litt sånn dårlig signal her, men av og til må jeg sikte litt. Er han av eller på? Kanskje jeg må fikse selv. Der kommer han. Det er litt tregt. Der står det. Til Moses fortalte de, dette det speiderne sier. Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet er sterkt, og byene er befestet og svært store. Der så vi også anakitter. I Negevlandet bor det amalekitter. I fjellet bor det hetitter, jebusitter og amoritter, og ved havet langs Jordan bor kananerne. Kaleb roet ned folket foran Moses. Kom, så går vi opp og inntar landet, sa han. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Men de mennene som dro opp sammen med ham, men de mennene som dro opp sammen med ham sa, vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi. De satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. De sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper. Og det var vi i deres øyne også. Jeg vet ikke om det er den PC-en. Oi, nå er vi litt for langt. Kan du ta en tilbake? Kan du gå en tilbake? Ja, la han stå. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører dette, men det er flere ting som skurrer akkurat her. For disse folkene, Israels folket, hvis vi tenker litt på historien, så har disse opplevd store ting. Store, store under og mirakel. Ting som jeg og deg bare kan drømme om å se. De har gått tørrskodd gjennom Rødehavet. Et helt vanvittig under. De har fått manna fra himmelen. Manna som ligger på bakken ut av, ut av det blå alt i seg. De har sett vatten spruta ut fra fjellet. Ved at Moses slo på det. De har sett Guds enorme kraft ved Sinai-fjellet. Lyn og torden og enorme ting. Det er ting som jeg kan drømme om å få lov til å oppleve med Gud. Og de har sett det, de har sett alt dette fra første rad. Så hvorfor, når de da kommer og skal innta et land, hvorfor tenker vi at dette kommer ikke til å gå bra? Dette klarer vi ikke. Når de har sett hvor stor Guds makt er. Og det som er greia er at alle de tidligere undere som har skjedd før dette, det er noe Gud, der Gud har gjort alt selv. Men dette er løftet om å innta landet. Nå skal plutselig Israels folket selv være involvert. Nå skal de være med på det selv. De skal bli brukt. Gud skal ikke bare gjøre det for dem, men Gud skal gjøre det i lag med dem. Og disse speiderne sier at i egne øyne var vi som grasshopper. Og det var med deres øyne også. Hva forteller det oss? Det forteller oss at de har ingen tro på seg selv. De har ingen tro på seg selv. Og hvorfor det? Jo, for det er dette folket har vært slaver i 400 år. De har blitt kua, de har blitt undertrykt i 400 år. Og til slutt så har det blitt identiteten deres. Det har blitt den de er. Vi er slaver. Hvis dere noen gang har lest om mennesker som har blitt utsatt for overgrep, så er det noe som er veldig interessant, nemlig at offeret veldig ofte etterpå føler på skam. Selv om offeret ikke har gjort noe ting galt, så er det offeret som føler på skam. Og skam, hva er det? Skyld er ganske enkelt, det står. Skyld sier at du har gjort noe galt. Men skammer derimot sier at det er noe galt med deg. Det sier skammer til oss. Skylden den er juridisk, den er enkel å forholde seg til. Jeg har gjort noe galt. Men skammer den er relasjonell og går på selvtilliten og selvbildet og sier at det er noe galt med deg. Det sier skammer til oss. Og Israels folk, de har vært slaver i 400 år. Hva tror du det har gjort med deres selvfølelse? Med deres selvbilde? Hva tror du det har gjort med hvordan de ser på seg selv? Tror du de har båret på skam opp gjennom alle disse årene? Til slutt så tenker de at vi har sikkert fortjent dette her. Vi har sikkert fortjent det. Det er sikkert vår egen feil. Vi er ikke noe mer enn dette. De er mer enn oss. De er bedre enn oss. Egypterne er større enn oss. Vi er ikke verdt noe. Det er noe galt med oss. Vi fortjener dette. Det tror jeg de tenker. For når Israels folket blir utfritt fra slaveriet, når de har gått gjennom Rødehavet, så gir Gud en pakt med dem. Jeg vet ikke om vi får til denne, men hvis jeg hadde vært greit å få bibelverset opp. Jeg kanskje skal bytte denne dingsen her. Om det hjelper. Jeg skal bare fikse noe. Nei, det var nytt. Hvis noen kan bare stå der og skifte bilder, så er det bare greit, altså. Så får dere bibelen. Altså. Det er litt greit å vite. Hvis du tar neste, klarer du det? Trykker neste. Vi skal lese 2. Mosebok. Hvis dere har bibel, kan dere slå opp. 2. Mosebok, kapittel 19, og vers 4 og til 6. Og der står det. Dette er det Gud som sier. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger, og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal tale til israelittene. Så, når Gud sier til Israels folke, når Gud frir deg ut fra Egypt, Så kommer de til ørken. Oi, nå var dere litt langt. Så kommer de til ørken, kommer til Sinai-fjellet, så sier Gud til dem at hvis dere holder min pakt, hvis dere holder mine bud, så skal dere være mitt folk. Og dere skal være et kongerike av prester for meg. Altså, Gud gir dem en ny identitet. Dere er ikke lenger slaver, dere er mitt folk. Og han gir dem et oppdrag. Dere skal vise verden hvordan jeg er. Det er det de får i oppdrag, og det er det de beskjeden de får fra Gud. Dere er mitt folk, dere er min eiendom. Men det vi leste tidligere, etter at speiderne kom tilbake fra Kanaan, er at de ser på seg selv som grasshopper. De er grasshopper i egne øyne, altså de er ingenting i sine egne øyne. Og hvis vi hadde lest videre, så forteller jeg at vi går tilbake til Egypt. Vi går tilbake til Egypt. Det er helt utrolig å tenke på. Vi går tilbake og blir slaver igjen. Det er det de sier. Kan du tenke deg? Når jeg leser, det står flere plasser, sier de det samme. Vi går tilbake til Egypt. Og vi tenker, hæ? Dere har vært slaver, dere har blitt piska og undertrykt, og så vil dere tilbake igjen. Hvorfor det? For det er deres identitet. Det har blitt den de er. Og det henger sammen med skammer som de bærer på. Og dette er ikke noe enestående. Jeg leste om en organisasjon som jobber i India, som jobber med å få unge jenter ut av prostitusjon. Og det som skjer er at når de har klart det, å få dem ut av prostitusjon, så går det ofte en tid, så vil jentene tilbake igjen. Kan du tenke deg noe så fælt? De vil tilbake igjen. Hvorfor det? For det er den de er, det er identiteten deres. Det er dette jeg kan, det er dette jeg har gjort hele livet. Det er den jeg er. Og for Israels folket, det det ender opp med, enden på viset er at Gud lar dem gå 40 år i ørkenen. Hvorfor det? Jo, for det at de som har en identitet som slaver, rett og slett må dø ut. De kan ikke innta det lovet landet. For identiteten deres er ikke at de er Guds folk. Identiteten deres er at de er slaver. Så viktig er identiteten. Så viktig er identiteten. Og nå skal vi gjøre topp, for vi skal gå til Matteus. Vi kan trykke på neste. Så vi går til Matteus, kapittel 4. Og vers 1 og T3. Og der står det. Dette er når Jesus, etter han har blitt døpt, så går han ut i ørkenen. Ny plass i ørkenen. Og der står. Jesus ble så ført ut av ånden ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Dere har lest det før, dere har hørt det før. Hva er det djevelen prøver å ta Jesus på? Og da tenker vi, jo, djevelen prøver å friste Jesus på sulten, på at han er svulten. Men er ikke det djevelen ute etter? Hva er det han prøver på? Han er ute til å ta han på identiteten. Han sier, er du Guds sønn? Spørsmålstegn. Er du Guds sønn? Bevis det. Bevis at du er Guds sønn. Gjør disse steinene om til brød. Hvorfor prøver djevelen å ta Jesus på identiteten? Hvorfor lar Gud, Israels folket, gå 40 år i ørkenen sånn at slaveidentiteten dør ut? Det er for det at du handler ut fra hvem du er. Jesus gir deg tingene som han gir for det identiteten han sier at jeg er Guds sønn. Derfor gir han deg gjerningen som han gir. Og derfor må Israels folket vandre 40 år i ørkenen før de kan innta det lovet land. For da endelig har de fått en identitet som Guds folk. Og da er de klar til å innta det lovet land. identitet, hvem du ser på, hvem du tenker at du hvem du ser på deg selv som, så enormt viktig, for du handler ut ifra hvem du Og det største hinderet, tror jeg, til å få en rett identitet, det handler om skam. Det handler om skam. Og vi skal se på en lignelse som Jesus forteller. Den sannsynligvis mest kjente lignelsen. Om den bortkomne sønn. Der den yngste sønnen ber faren sin om å få arven sin. Og det får han. Og så reiser sønnen vekk. Han sløser vekk alle pengene på full og fest. Og når pengene brukt opp, så kommer det en hungersnød i landet. Og sønnen får jobb med å passe griser. Det det eneste han får. Han eter grisemat. Og så begynner han å tenke på hvordan hadde jeg det hjemme, så far? Hvor godt hadde jeg det ikke der? Hvor godt har ikke tjenerne der det? Så bestemmer han seg for å gå. Jeg vil gå og spørre om jeg får lov til å være en tjener. Og så leser vi ifra vers 20 kapittel 15 i Lukas. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham og fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var kommet bort og har funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Så denne sønnen, han har havnet i store problemer. Jeg skal ikke gå inn i detalj på alt som skjer. Dette, der er så masse detaljer her som vi kunne snakket om, men det skal vi skje. Men han vil hjem for å spørre om forlåt til å være en tjener. Han innser at han har gjort noe dumt, og han innser at han er i trøbbel, og han vil hjem til far, og han spør om forlåt til å være en tjener. Og så oppdager, altså, det vi forstår ut fra den teksten at faren har stått og speidet den hele tiden. Og så springer han sønnen i møte. Han kaster seg rundt halsen på han. Og han viser en enorm omsorg for sønnen sin. Og det som skjer, det er kjempeviktig for oss å forstå. For denne lignelsen er et bilde på hvordan Gud handler mot oss. Hvordan han møter meg og deg. Og det første denne faren gjør, er at han sier, kom i kappa. Kom med kappa. Og det var ikke hva som helst kappa. Det var farens egen kappa, som var den fineste han hadde, som han ga, som de beste gjestene fikk lov til å bruke. Det var den fineste kappa han hadde, og i tillegg så var han parfymert. Så lukta godt. Og denne kappa er et bilde på tilgivelsen, som Gud gir oss. Sønnen får skjult all skiden, alle stygge klene, og til og med lukta, blir skjult av denne kappa her. Et bilde på at vi blir tilgitt. Vi blir renset. Et bilde på at vi ikler oss Guds rettferdighet når vi tror på han. Men, der er et men her. Dette kan dere, dette med tilgivelse og rettferdighet, det har dere hørt om, dette kan dere. Men hvis faren hadde stoppet her, hva hadde skjedd da? Hva hadde sønnen tenkt? Han hadde sannsynligvis tenkt, dette er fantastisk. Far tilgir meg. Men, der er fremdeles noe galt med meg. Jeg har fremdeles gjort dette. Der er noe galt med meg. Hvis faren hadde stoppet med tilgivelsen, så hadde sønnen fremdeles stått igjen med skammen. Han hadde fremdeles stått igjen med skammen. Han ville fremdeles ha vært den som har rotet det til. Han ville fremdeles være hans sønnen som stakk. Men faren stopper ikke der. Faren sier, kom med ringen. Og da kan jeg tenke, ja, det er jo fint. Men dette er ikke hva ring som helst. Dette er familieringen. Dette er en signettring. Dette er en ring som forteller at du er i den eller den familien. Det er en ring som forteller hvem du er. Så når folk ser denne sønnen komme og ser han oppe i ringen, han er sønn til sånn og sånn. Han er i den familien han. Så det som skjer at sønnen som stakk, og som er han som ikke er sønnen, men han som feiler, han som synder, han som står der med skammen, han som tenker at det er noe galt med meg, han får nå ringen som sier at du er min sønn. Du er min sønn igjen. Det er ikke noe galt med deg. Jeg tar deg tilbake som min sønn. Jeg tar deg tilbake som min sønn. Og det er det som tar vekk skammen. At han får den ringen på seg. At han får vite at det er ikke lenger noe galt med deg. Alle som møter ham vil si, ja, han er sønn. Han er sønn. Han har fått tilgivelse. Han har fått fjernet skammen. Han har fått sin identitet som sønn tilbake igjen. I tillegg så får han sko på føttene. På den tiden så var det kun slaver som ikke hadde sko på føttene. Og dette er et bilde på at faren, han setter han fri. Det er et bilde på at faren sier at jeg holder ingenting imot deg. Du skylder meg ingenting. Du skal ikke slave for meg. Du skal ikke tenke at du skal gjøre noe igjen for dette. Du er fri. Du er fri. Du har de samme rettigheter som den andre sønnen. Du har de samme retninger som alle andre sønner har. Du er min sønn. Du er fri. Og hvorfor er dette her så viktig? Hvorfor snakker jeg om dette her? Det er fordi jeg tror at skam er noe som gjelder alle generasjoner. Og at skam er det største hinderet i å få sin rette identitet som Guds barn. Vi sång her i en sang at vi er Guds folk. Vi er Guds folk. Og det er den identiteten Gud vil vi skal ha, vi er Guds folk, vi er Guds barn. Men hvis identiteten er at du ikke er Guds barn, så vil det være vanskelig for deg å innta det landet i overført betydning som Gud har for deg. Det blir vanskelig for deg å ta imot de velsignelsene som Gud har for deg. Det som er temaet, at Gud velsigner. Det vil være vanskelig for deg å ta imot de velsignelsene hvis du ikke har identitet som Guds barn, og hvis du går og bærer på skam, så vil det være vanskelig. For Gud har masse land, et land som flyter med melk og honning for deg, for ditt liv. Gud har enormt mye velsignelser. Men det kan være at skammen og identiteten din hindrer deg i å ta imot det som Gud har for deg. Og jeg tror det er aktuelt for oss her. Jeg tror det er folk her i dag som går og bærer på skam. Som tenker at det er noe galt med meg. Jeg er ikke sånn jeg burde være. Det er noe galt med meg. Jeg tror det er folk, flere av oss, som går og tenker sånn. Og hvis du er kristen og går og ber på skam, så tror jeg det vil funke sånn, cirka sånn som dette er. At du har gjort noe galt, og så kommer du til Jesus. Og så får du tilgivelse fra Jesus, men så ber du fremdeles på skammen som sier at det er noe galt med meg. Og da har du lyst til å prøve å fikse deg selv, ikke sant? Man har ikke lyst, det er ikke behagelig å gå og føle at det er noe galt med meg. Så prøver vi å ta sammen. Så vi prøver å fikse oss selv, og så prøver vi å omvende oss, vi prøver å gjøre det som er rett, det som Gud sier vi skal gjøre, sånn at vi kan bli godtatt av Gud, og så feiler vi igjen. Og så trenger vi tilgivelse, så går vi ut, Gud, du må tilgi meg. Og så får vi tilgivelse, og så kjenner vi fremdeles på skammen at det er noe galt med meg. Og så har vi lyst til å fikse det, for det er ikke godt å kjenne på det. Vi har lyst til å bli god nok for Gud, vi har lyst til å kjenne, og så prøver vi å fikse oss selv, og så klarer vi det ikke. Og så trenger vi tilgivelse, og så blir dette en vond sirkel, som ikke blir frigjørende i det hele tatt. For det skammen ligger der og hindrer oss. Og vet du, det er mange kristne som har det sånn. Og jeg vet det, for dette har jeg opplevd selv. Jeg har vært den som gikk i denne vonde sirkelen. At ja, jeg trengte ikke tillit, men det er noe galt med meg. Jeg må prøve å fikse meg selv. Jeg må ta meg sammen. Og så har jeg holdt på denne runddansen her. Prøver å ta meg sammen, jeg feiler, jeg trenger tilgivelse. Jeg prøver å ta meg sammen, jeg feiler, jeg trenger tilgivelse. Vet ikke om du kjenner deg igjen i den. Men det er mange kristne som har det sånn. Så hvis en ikke har fått det tatt imot den identiteten, hvis du ikke har blitt skammen, blitt kvitt den, hvis du ikke har fått identitet som Guds barn, som Guds sønn eller Guds datter, så er det stor sjanse for at du går rundt og har det sånn som dette her. Og det blir ikke fri av det. Der er ingen frihet i akkurat det. For sannheten er at Jesus har tatt både skylda di og skamma di. Når du tror på Jesus, så er det ikke lenger noe galt med deg. Jeg synder, hør dette, jeg synder, men jeg er ingen synder. Det er ikke den jeg er, for jeg er Guds barn. Jeg er Guds barn. Vet du hva Gud sier til deg hvis du tror på Jesus? Han sier til deg, du er min sønn, du er min dotter, som jeg elsker. I deg har jeg min glede. Akkurat det samme som han sa til Jesus når han hadde blitt døpt av Johannes. Akkurat det samme sier han til deg. Du er min sønn, du er min dotter som jeg elsker. I deg har jeg min glede. Og kanskje tenker dere nå, dette er jo blasfemisk nesten. Er ikke dette blasfemisk å si det? Nei, det er ikke blasfemisk. Det er ikke feil. Det er sannheten, for det er dette vi tror på. At Jesus levde vårt liv, at han døde vår død, og når vi tror på han, så får vi hans liv. Og når Gud ser på deg, så ser han ikke ditt liv, men han ser Jesus, han ser noe fullkomment, noe rent. Det er sannheten. Det er sannheten. Våger du å tro på det? Våger du det? At når Gud ser på deg, så ser han deg som feilfri. Våger du å tro på det? Jesus har tatt skammen din. Det er ikke noe galt med deg. Det er ikke noe galt med deg. I Guds øyne så er du helt feilfri. Og du er hans sønn, du er hans datter, som han elsker. Og i deg har han sin glede. Det som er nøkkelen her, for å klare å forstå det, er nemlig sannheten. Og det som er litt viktig å være klar over, er at det er ikke din sannhet. Det er ikke hva du tenker sannhet, men hva som Gud sier er sannhet. Og hvis du skal være en kristen, så må du bøye deg for Guds sannhet. Det er et litt sånn prinsipp. Skal du tro på Gud, så må du tro på hva han sier til deg. Du må bøye deg for det Gud sier. Så hvis du synes det er vanskelig å ta dette inn over deg, så må du si, Gud, jeg bøyer meg for din sannhet. Det du sier er sant. Jeg er feilfri. Jeg velger å bøye meg for det som du sier. Jeg velger å bøye meg for din sannhet. Og sannheten er at når du tror på Jesus, er du en ny skapning. Det gamle er forbi. Du er hellig, du er ulastelig, du er ustraffelig framfor Gud. Du er Guds barn. Det er noe som er gitt deg. Spørsmålet er, har du tatt imot det? Har du blitt en sannhet i livet ditt? Hvis identiteten din er at du er en synder, så kommer du til å gjøre ting som er galt. Se for deg at hvis en gutt, eller en liten gutt, hele livet oppbegynner fra barnehage og barneskole, for å blitt fortalt at, vet du, der er bare problemer med deg. Bare se for deg en gutt som lærerne, de voksne, har sagt det til en, vet du, der er bare problemer med deg. Hva tror du den gutten kommer til å gjøre når han blir stor? Han kommer til å lage problemer, for det er den han er. Han har fått høre at han er den som lager problemer. Hva kommer han til å gjøre? Lager problemer. Selvsagt, det er jo det han er. Det er det han kan. Det er det han vet. Hvis identiteten er at du er en synder, så kommer du til å synde. Hvis det er den du er. Jeg er selv oppvokst i bedehusland. Noe av det mest konservative bedehusland. Der jeg fikk høre mest hver gang var det at jeg var en synder. Og at det var den jeg var. Jeg er en synder. Og jeg synder Det er sant. Men jeg er ingen synder. Jeg er Guds barn. Det er den jeg er. Og hvis identiteten din blir at du er Guds barn, så vil ting endre seg. Du vil se annerledes på ting. Du vil handle annerledes. For det, du har blitt noe annet. Og det var ikke før dette her ble en sannhet i mitt liv, at mitt gudsbilde og mitt liv endret seg ganske masse. Jeg har hørt dette hele livet. Det er noe galt med det. Det er en synde. Men det var ingen som fortalte meg at Jesus hadde tatt skammen min, og at jeg var blitt en ny skapning. Det var det ingen som fortalte meg. Og kanskje er det ingen som har fortalt deg heller det. At det er ikke noe galt med deg. Det var ingen som fortalte meg at Jesus ikke er politi. Jeg har gått rundt og trodd at Jesus, eller Gud, var et politi som var ute til å ta meg. Og det er løgn. Hvem er det Jesus var ute til å ta? Djevelen, ondskapen. Det var ingen som fortalte meg at jeg var blitt gitt en ny identitet. Og kanskje det er ingen som har fortalt deg heller det. Har Jesus fortatt skammen din? Eller ser du på Gud som en politi som er ute til å ta deg og finne feil på deg? Har du identitet som Guds barn? Er det den du er? Eller går du rundt og tror at det er noe galt med deg? Hvor er du henne? I Guds øyne så er du feilfri. Og da må jeg poengtere, i naboen sine øyne så er du ikke feilfri. Det kommer du aldri til å bli. Men det er heller ikke naboen som skal bestemme det. Det er ikke han som har blitt gitt mandat til å fortelle noe som helst. Men det er han som har skapt deg, som har blitt gitt det mandatet. I Guds øyne, hvis du tror på Jesus, så er du feilfri. Han har gitt deg ringen, hvis du vil ta imot den. Kapper har du sikkert tatt på deg, du har sikkert blitt tilgitt. Men har du tatt imot ringen som sier at du er Guds barn, der er ikke noe galt med deg. Du er min sønn, du er min dotter som jeg elsker, og i deg har jeg min glede. Har du gjort det? Har du gjort det? Du er feilfri. Når Gud ser på deg, så fryder han seg. Og du er akseptert av Gud. Så spørsmålet, hvor lenge skal du høre på djevelens løgner? Og hva tid skal du bøye deg for Guds sannhet? Når han forteller deg hvem du er. Om hvem Gud er og hvordan Gud ser på deg. Hva tid skal Jesus få ta skam av deg? Hva tid skal du få bli fri? Hva tid skal du få identitet som Guds barn og innta det landet som Gud har for deg? Ta imot de velsignelsene som Gud ønsker å gi deg. Hva tid skal det skje? Hva tid skal det skje? Jeg har lyst til å ta opp noen refleksjonsspørsmål. Hvis du trykker på neste her. Bærer du på skam? Jeg vil du skal se på disse spørsmålene. Jeg vil du skal bare tenke litt, reflektere litt. Bærer du på skam? Tenker du at det er noe galt med deg? Tenk igjen nå. Er dette sannheten om deg? Er dette noe som er reelt i ditt liv? I så fall, hvor kommer det ifra? Er det noen personer konkret som har gjort at du bærer på skam? Er det hendelser? Prøv å være konkret. Er det noen spesielle ting som gjør at du bærer på det? Det kan det være. Hvem lytter du mest til? Lytter du mest til Gud eller til fienden? Lytter du mest til Guds sannhet eller løgnene til djevelen? Hva lytter du til? Hvem hører du på? Hvem får lov til å fortelle, for si noe om hvem du er? Og hvem Gud skapte når han skapte deg? Hvem får lov til å fortelle og si noe om akkurat det? Er det Gud? Eller er det fienden? Jesus sier at sannheten skal sette deg fri. Hva sannhet trenger du å fortelle deg selv? Jeg vil du skal reflektere over dette her. Jeg vil du skal tenke over det. Jeg vil du skal ta det med deg hjem. For dette her er mer viktig enn du aner. For når djevelen kommer for å friste deg, vi tenker at han vil få oss til å synde. Ja, det vil han. Men det han ute etter å røve identiteten din. For hvis du ikke vet hvem du I Gud, så kommer ikke du til å bli en effektiv kristen som leder andre til liv og til tro. Hvis dette en menighet som ikke har identitet som Guds barn, så kommer ikke dette til å bli en menighet som sprer liv til Ørsta. Så viktig dette her. Dere kommer ikke til å være en menighet som til velsignelse I den grad dere kunne ha vært det, hvis ikke Gud får lov til å gi dere identiteten som sitt folk, som sitt barn, og dere forstår at det ikke noe galt med dere. Det ikke noe galt med deg. Gud fryder seg over deg. Så viktig dette her. Så enormt viktig at Israels folk måtte gå 40 år I ørken. Og jeg har merket dette på mitt eget liv I det siste, at djevelen, jeg har vært litt sånn sløv, jeg forstod det ikke før nå I denne vegen faktisk, at oi, alle de tingene som jeg har kjent på, mesten de siste 2-3 månedene, som jeg trodde var enkelt ting, det handler om at djevelen prøver å ta identiteten min. Jeg har gått en liten periode og tvilt på hvem jeg I Gud. Oi, nå ser jeg det jo. Djevelen alltid ute til å ta identiteten din. Vi har tenkt han ute til å få oss til synda. Ja, det noe han bruker for at du skal tenke at du en feil. Han prøver å ta identiteten din. Men det frihet. Gud har frihet. Så hvis du kjenner på skam, gi det til Jesus. Fortell sannheten til deg selv. Hva sant om deg? Hva står der I Guds ord om deg? Hva står der at Gud har gjort for deg? Minn deg selv på det. Repeter sannheten. Si det ut høyt til deg selv. Jeg Guds sønn. Jeg Guds dotter. Som Gud elsker. Han fryder seg over meg. Si det til deg selv. For det sannheten. Det sannheten. Gud har så enormt mye for deg. Ikke la skammen hindre deg. Ikke la denne identiteten hindre deg. I å ta imot alt Gud ønsker å gi deg. Gud så stor. Han har lengtet til å få lov til å velsigne deg så mye. Han har så mye frihet for deg. Han har så mye han har lyst til å gi deg og vise deg. Ikke la skammen stoppe. Gi det til Jesus. Bli fri. Få identitet som Guds sønn, som Guds datter. La oss be. Gud, jeg bare takker deg for at du ga oss ikke bare kappa og ga oss tilgivelse for syndene. Jeg takker for at du gjorde det, men du stoppet ikke det. Du ga oss ringen som sier at vi ditt barn. Og du ga oss sko på føttene som at vi fri. Vi skylder deg ikke noe, for Jesus tok alt. Jeg takker deg for at når du ser på oss som tror på deg, så ser du noen som feilfri. For det vi ikledd Jesus. Takk for at du tok vår skyld, og du tok vår skam, og du satte oss fri. Hjelp oss å gå ut I den friheten som du har for oss. Jeg ber deg, gode far, om at du skal åpenbare deg selv for oss, så vi virkelig ser hvem du og hva du har gjort for oss, og hvem vi I dine øyne. Gud, åpenbare det for oss, vis det for oss, for vi trenger å bli fri. Vi trenger å ha identitet som dine barn. Jeg ber deg, Gud. Du ser oss som sitter her, du ser hva som beveger seg, du ser livet vår. Og du vet hva vi bærer på. Og jeg ber deg bare om en åpenbaring for deg. Jeg ber om at du skal møte oss I det akkurat det vi Og jeg ber om at du skal legge av byrdene våre, legge av skammen vår, og være fri I deg. Jeg ber deg, Gud, la det skje. La det skje. Velsign denne menigheten. Velsign denne menigheten. Og la dette bli en menighet som fri og som bringer glede og frihet og liv til Ørsta og distriktet her. Jeg ber deg, Gud, la dette bli en menighet som til velsignelse. For det du har velsignet, så enormt rikt. Amen.